kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-30 ng Nobyembre taong 2021. International border ng Australia mananatiling sarado hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre. Pagpapatupad ang mga travel ban laban sa South Africa, binatikos. At sa Pilipinas, pagbukas ng bansa sa mga dayuhang turista sinuspindi dahil sa banta ng Omicron variant. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, mananatiling sarado ang international border ng Australia hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre. Magpupulo ang Prime Minister at mga state at territory leaders sa pambansang gabinete ngayong araw upang talakayin ang aksyon ng bansa laban sa banta ng Omicron variant. Pag-uusapan din ang mga quarantine arrangement matapos magpatupad ang Victoria, New South Wales at ACT ng 72-hour quarantine requirement para sa lahat ng mga papasok sa bansa. Samantala, nag-anunsyo din ang Victoria ng 14-day quarantine para sa mga close contact ng mga kaso ng Omicron variant sa kabila ng estado ng kanilang bakuna. Mananatiling sarado ang border sa 8 bansa sa South Africa, habang ang pagbubukas ng international border para sa mga skilled workers, international students at iba pang visa holder ay inurong sa 15 ng Disyembre sa halip na sa 1 ng Disyembre. Sa ibang ulat, binatikos ng South Africa ang mga travel bans na ipinatupad ng Estados Unidos. Ayon sa Health Minister na si Dr. Joe Paala, bagamat bukas sa paglabas ng impormasyon ng mga otoridad, hindi nakakatulong ang reaksyon ng ibang bansa.
There is just no basis for some of the leaders of countries which have imposed these restrictions on traveling for us in South Africa and other countries in Southern Africa. There is no basis for South Africans to panic. We've been here before.
Samantala, dinepensahan naman ni US President Joe Biden ang mga travel restrictions na itinakda, ngunit inamin na hindi maiiwasang makapasok ang nasabing variant sa Amerika.
I expect this not to be the new normal. I expect the new normal to be everyone ends up getting vaccinated in the booster shot, so we reduce the number of people who aren't protected to such a low degree that we're not seeing the spread of these viruses. Now, we remain to be seen exactly what the elements of this particular strain are, but if they're as I hope, then it's not going to be fundamentally different.
Sa Pilipinas naman, sinuspindi ng pamahalaan ang pagbubukas ng bansa para sa mga dayuhang turista dahil sa banta ng bagong COVID-19 variant na Omicron. Plano na sana ng pamahalaan na magbukas sa mga turista na bakunado mula sa mga bansang nasa green list simula 1 ng Disyembre. Inilagay sa red list ang South Africa, kabilang ang mga bansang Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Kasama ang iba pang bansa sa Europa tulad ng Austria, Czech Republic, Hungary, Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Samantala, papayagan namang makapasok ng bansa ang mga nakaalis sa mga nasabing bansa, ngunit kailangan sumailalim sa mga health protocols. Para sa mga karagdagang balita, maaring pumasa sa Parliament ang pandemic legislation ng Victoria matapos sinuportahan ng isang crossbencher ang naamendang bersyon ng batas. Boto pabor sa legislation ang Transport Matters Member of Parliament na si Rod Barton kung gagawin ang 6 na amenda kabilang ang bagong Joint Parliamentary Committee upang magsuri sa mga public health order at isang independent panel na magsusuri sa mga apila ng detensyon sa ilalim ng kautusan. Nakatakdang magtapos ang state emergency powers sa susunod na buwan. Sa ibang ulat, pumanaw na ang Aboriginal actor na si David Dalaithngo. Na-diagnose ng lung cancer ang Yolgu actor noong 2017. Kinilala ni South Australian Premier Stephen Marshall si David Dalaithngo bilang isa sa mga pinakamagaling na artista sa kanyang henerasyon na naghugis ng Australian film at Aboriginal representation. Kilala ang katutubong aktor at Cannes Award winner sa kanyang mga papel sa mga palabas na tulad ng Walkabout, Rabbit Proof Fence, The Tracker at Crocodile Dundee. Sa ibang ulat, maaaring palawaki ng United Kingdom ang kanilang COVID-19 booster program kung saan makaka-access sa nasabing programa ang mga may edad 40 anyos pababa. Inirekomenda din ang pagbibigay ng booster shot 3 buwan pagkatapos ng pangalawang dose ng bakuna. Sa ibang ulat, nagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa 2015 nuclear deal ng Iran sa Vienna matapos ang mahigit 5 buwang pagtigil sa mga negosasyon. Sinabi ng European Union diplomat na si Enric Moore, positibo sila sa progreso ng pag-uusap.
I feel extremely positive about what I have seen today in the Joint Commission. There is clearly a will to engage. There is clearly a will on all the delegations to listen to the Iranian positions brought by the new team. And there is clearly a will of the Iranian delegation to engage in serious work and bring JCPOA back to life. So I feel positive that we can be doing important things for the next weeks to come.
Samantala, nagpahayag din ng interes sa pag-uusap ang presidente ng Amerika Joe Biden matapos umalis sa kasunduan ang administrasyong Trump 3 taon na ang nakaraan. Sa ibang ulat, nag-plead ng not guilty laban sa 8 kaso ng sex trafficking at iba pang krimen ang British socialite na si Ghislain Maxwell. Sa prosecution opening statement ng Assistant District Attorney na si Lara Pomeranz, sinabi nitong tina-target ni Maxwell ang mga batang babae para sexual na abusuhin ni Jeffrey Epstein. Namatay sa kulungan si Jeffrey Epstein noong 2019 habang naghihintay ng trial para sa mga kaso ng sexual na pang-aabuso. At para naman sa balitang sports, sa larong football, pumuesto sa 3rd lugar ang Matildas at Chelsea striker na si Sam Kerr sa prestigyosong Women's Ballon d'Or Award. Sinunda ng Australian captain ang Spain at Barcelona athletes na sina Alexia Putellas at Jenny Hermoso sa Botohan. Nakascore si Kerr ng 21 goals sa English Women's Super League upang makuha ang Golden Boot at 6 naman sa Australia sa Tokyo Games. Napanatili din ni Sam Kerr ang kanyang kagalingan sa season kung saan nakascore siya ng 13 goals sa 12 laro ngayong season. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.46 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.01 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth maaraw 24 degrees, ganun din sa Adelaide 33 degrees. Sa Melbourne maaraw din 30 degrees, ganun din sa Hobart 26. Sa Canberra naman posibleng umulan 25, Wollongong, Sydney at Newcastle may panakanakang pag-ulan 23. Sa Brisbane, uulan din 25 degrees, sa Cairns may panakanakang pag-ulan 33 at sa Darwin posibleng umulan 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno, ang iyong tagapagbalita. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.